መስመር 14 ነው።
እዚ በሐጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ መደባት ኪሮዝ ዝቲ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ከምሲ ኹብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት ባሕቲ ግንቦት 2022 ወይ ድማ 23 ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ንምፍንጫል ሃይማኖታት ክልል ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ዕላል ክህልወና እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ከብርሁልና ንሊቀ ካህናት ሙሴ በርሀ ካብ ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ፕሮፌሰር ጌታቸው ኣሰፋ ካብ ካናዳን ዓዲምና ኣለና። ኣንጋዲ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብቲ ዕላል ክስግረኩም።
ሃይማኖታዊ ትካላት ትግራይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ትግራይ፣ ዳያት ምስልምና ትግራይ፣ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ትግራይን ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ትግራይን ዝርከብዎም ምስ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኣዲስ ኣበባ መዘናታቶም ወይ መዘናታተን ርክብና ኣቋሪፅና ኣለና ክብሊ ኣውጀና ኣለዋ እሞ ስለምንታይ እዮም ናብዚ ውሳነ በፂሖም? ሊቀ ካህናት ሙሴ በርሀ፣
እዘን ተቋማት እዚኣተን ምስ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ርክብ ዝቆረፃ ናይ ኦፊሻል ምግባር እንተዘይኮይኑ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ኢንስቲትዩሽናት ወይ ከዓ ተቋማት ንሳተን እየን ቆሪፀን ፀኒሐ። ብከመይ እንተልና ናህና እየን ዝብለአን እንድሕር ኮይነን ናይ ኦርቶዶክስ፣ ናይ ካቶሊክ፣ ናይ ፕሮቴስታንት ብጠቕላላ ናይ ፔንጤ፣ ናይ እስልምና ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ኣብ ግዜ ሓዘን፣ ኣብ ግዜ ድቀት፣ ኣብ ግዜ መቕሰፍት፣ ኣብ ግዜ ፍርሰት ኣበየለኽን ደቅና ኣበየለኹም ቤተሰብና ኣበየለኹም ኣመንትና ተኸተልትና ኢሎም ክበፅሑሎም ዝግባእ ነይሩ። ግን ንሳቶም በዓልቶም ኣውቶማቲካል ባይ ዲፎልት ኣሳናቢቶም መንፀኒሖም እዮም። እዘን ተቋማት እዚኣተን መተሓሳሰብ እውን ሂበን እየን፣ ግደፉ፣ ተገፍዑልና፣ ኣውግዙልና፣ ሓግዙና፣ እንተዘይኮይኑ በዓልትኩም ተፋንውና ኣለኹም፣ በዓልትኩም ኤክስ ኮሚኒኬት ገብሩና ኣለኹም ኢለን እውን ብዝተወሰነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዙ ዘለና ይኮነ ብዓዲ ዘለው ኣውፅኦም እዮም መግለፂ። ንዕኡ ግን ጆሮ ዳባ ኢሎም ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ ዘይኮነስ ካብኡ ክቕፅል ከም ዘለዎ ዝብል ነገር ስለ ዝነበረ ኣሰናቢተኖም እየን በዓልተ። ንሳቶም ግን ኦፊሻል እዮም ገይሮሞ።
ፕሮፌሰር ጌታቸው ስለምንታይ እዮም ናብዚ ውሳነ ዝወፂሖም ብናትካ ርእይቶ ኸ?
ቀኒለ ብጣዕሚ ኣባታችን እውን ዘልዕልዎ ኣሎ ኣብቲ ኣብ ሃይማኖት እቲ ዓብዪ ነገርታ እዩ። እንዲያም ካብ ሕማቅ እንኳን ተገይሩ ዝኮነ ክፋል ማሕበረሰብ ውልቀ ሰብ ይኹን ህዝብን ንኡ ክትሕግዝ ምስኡ ክትኮን ምስኡ ደው ክትብል እዩ ዘግብረካ ሃይማኖት። ብትሕቲ ሃይማኖት ደሞ ዓደሎ ኣብቲ ዓዲ ደሞ እንታይ ኢካ ትገብር። እንዲያም እንታይ ብሉ ሓደሓደ ዘዛርቦም ዝነበርኩ ናይ ወፅ ዓዲ ዝገርሞም ማለት እዩ እዚ ዓዲ ሳዓየደ ይነበረ እንድዩ ዘብሎም ንሓደ ዓዲ ዝኣስሮ ነገር ምሕዛን እዩ። ኣብ ናይ ዝኮነ ሰብ ኣብ ጫሙ ኣብ እግሩ ምኮንኩ ነይረ ኢልካ ትሓዝን ሃሙ ሓዘኔታ እንድሕር ዘየሎ ዓዲ የለን እዮም ዝብሉካ ኣብ ኩሉ ደሞ ትርዮሱ እዩ። እንኳን ኣብ ሓደ ዓዲስ ትርዮ ኣለካ እዚ ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬንን ናይ ራሽያ ቤተክርስትያን ተይተረፈት ብምሉ ተቃዊሙ ኣሎ ትኩናት ኣብቲ ዓድና ደሞ ናቱ ግልባጥ እዩ ኮይኑ እቲ ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ዛረብ እንድሕር ኮይነ እንኳን ትኩናት ክቃወሙ ቅድሚኡ ብጣዕሚ ስለ ኣብ ዝኮነ ይኹን ዝቅተል ሰብ ዝጉዳእ ሰብ ዝሓዝኑ ዝበኪዩ ብፁእ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣብ ናይ ባዕሎም ሚድያ ኣብቲ ናይ ቤተክርስትያን ሚድያ ከይተረፈ ከይዛረቡ ተዓፅዮም ከም ትፈልጦ ብዝኮነ ጋሻ ብሓላፊ መንገዲ ብቪድዮ ብሞባይል እዮም ተቀሪፆም ተዛሪቦም ስለዘናት እቲ ንቡር ኩነታት ተገልቢጡ ስለዝተርአየ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ናይ ትግራይ ቤተክርስትያን እዚ ክትውሰን። ስለዚ እቲ ኣባታችን ዝበልዎ ባይታ ተፈጢሩ እዩ በቃ ብባዕሉ ማለት እዩ። ሕዚ እቲ ዓይና ንሪኢ ኣለና ኣብዚ ራሻ ለምሳሌ ካብ እቲ ልሂቅ ትብሎ ናይ እምነት ሊቅ፣ ናይ ቁጠባ ሊሂቅ፣ ናይ ፊደል ሊሂቅ ብምሉ ይቃወምሉ ይእሰር እውን ኣሎ ኣብ ካሊእ ዓዲ ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ካሊእ ዓዲ ኮይኑ ኣላሃለት ዩክሬን ኣብቲ ናይ ዓድና እቲ ናይ ቤተክርስትያን ሰባት ኣብ ወፃእውን ኣብ ደገ እውን ኩሉ ሰብ ምስ መከላከያና ደው ኢልና ኢሉ ብዙሕ ገይሩ እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ደሞ ቤተክርስትያናት ክድብደባ ከለዋ ኣቅሽቲ ክሕረዱ ከለው እዚ ሪፖርት መፅኡ ኣነ ዝፈልጦ ብደንቢ ማለት እዩ መፅኡ እዎ ብምሉ ያው ተዓፊኖም ተሪፎም እዚታት እዩ ደፊእዎም እየ ዝብል እቲ ዘርዚሮም ተዛሪቦም ድዮም እትናተይ ረድኤት ግን እዚ ይመስል ገብረ
ኣብ ክንዲ ርክብና ኣቋሪፅና ክብሉ ቅድሚኡ ዝውሰዱ ሓደሓደ ነገራት ኣይመሃለውን ንኣብነት ተወሳኺ ግዜ መሃብ ዝኾነ ካሊእ ኣማራፂ ዶ ኣይመሃለውን ነይሩ ሊቀ ካህናት ሙሴ
የቀኒየለይ ኣቶ ገብረ መማረፂ ዝህሉ መማረፂ ምስትዎ እዩ ብዘይ መማረፂ ንዝገደፍካ እዮ መማረፂ ዘየምፃእካ ኣይትብሎ መማረፂ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ኣብ ኢድ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ከምቲ ፕሮፌሰር ዝበሎ ኣብ ኣኳ ዘለው ቅዱስ ኣቦ ከየተዓርቁ ኣተዓራቂ ዝኮነ መንፈሳዊ ሂወቶም ከየፀናንዑ ከየሕዝኑ ኣብ ደቡብ ተገይሩ ኢሎም ከውግዙ ከለዉ ይተኸልከሉ ሻሸመኔ ቤተክርስትያናት ተቃፂለን ምእመናን ተሓሪዶም ሰብ ብርኣያ ፍጡር ተፈጠረ ተጎዲኡ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ክነብዑ ከለዉ ቅዱስ ተባሂሎም ኣብ ትግራይ ዝኮነ ነገር ግን መስተንፈስ የብልኩም መንቀሳቀስ የብልኩም ኢሎም ተዓፅዮም ንበዓልቶም ብቤተክርስትያንና ደረጃ ሓደ ቅዱስ ኣቦ ዝተዛረቦ ቤተክርስትያንና ጥራይ ዘይኮነ ሴት ማለት ካቶሊክ በል ብኦርቶዶክስ በል ሓደ ቅዱስ ኣቦ ዝተዛረቦ ሓደ ንሱ ዝመረፆ ዝሰየሞ ጳጳስ ወፅኡ ገይጋ እዩ ክብለ ይኽእል ግቡእ ኣይኮነን ፈፂሙ ብቤተክርስትያን ሕግቡ ምስራዕቱ ንሳቶም ግን ከምኡ ገይሮም ስለዚ ናይ ትግራይ ቤተክርስትያን መማረፂ ዘይተገደፈላ ስለዝኮነ እዩ እምበር መማረፂ ተዝነብር ነይሩ ካብ 12-13 ወርሒ ንላዕሊ እንዳተጨፍጨፍካ ምፅባይ እንዳተሓረድካ ምፅባይ እንዳፈረስካ ምፅባይ እንዳተሰረቕካ ምፅባይ ካብኡ ላዕሊ እንታይ እሞ በበይናይ እሞ ኣፍ ደገ ዘይተዋሃበ መማረፂ ዘይተዋሃበ ስለዝኮነ እዩ እምበር ሸኪሉ ወይ ተናዲዱ ተሃዊኹ ዝገበሮ ነገር ፈፂሙ የለን
ፕሮፌሰር ጌታቸው ምስኣት ኣስርካ ድማ ናይዚኦም ውሳነታት እዚኦም ትርጉም እንታይ እዩ ብፍላይ ድማ ክልቲኦም ዓበይቲ ሃይማኖታት ኦርቶዶክስን እስልምናን በዚኦም ኣትዮም ናብታ ኢትዮጵያ ትበሃሉ እውን ስለዚ እንታይ እዩ ትርጉሙ ንኣመንቲ ንካህናት ናይ ትግራይ ቤተክርስትያን ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኣመንቲ ወይ እቲ ቤተክርስትያን
ፅቡቅ ኣብዚ ናይ መጀመርያ ህዚ እንታይዩ ኮይኑ ኮ እቲ ሓደ እቲ ዕፅዋን ክባን ኣብ ዝፍለጥ ህዝቢ እውን ቀፂሉ እንዮ ና ካብቲ ብናይ ኦርቶዶክስ ዓይነት ርእናዮ ህዚ እቲ ቤተክርስትያን ዋላ ምስቲ ዋና ዝበሃል ናይ ኣዲስ ኣበባ ዋላ ክዘራርብ ስበሎ ምስ ኩሉ ነገር ተዓፅዩ እዩ ዋላ ፍቲ ክተከፊትሉ ዝነበረ ሰዓት እውን ስርዓት ኣይተገበረን ምክንያቱም ከም ትፈልጦ እቲ ቤተክርስትያን ናይ ኣዲስ ኣበባ እቲ ዝዛረቦ ዝውስኖ ኣብ በዓላት እውን ዝመሓላለፍ መልእክቲ ብምሉእ እዚ ቅድም ኣብቲ ሚድያ ዝተዓፀወ ኢና ተዛሪብና ዋላ ጥምቀት በዓል ኣብ መስቀል ኣደባባይ ክክበር እቶም ብፅቡ ቅዱስ ዘዘጋጀዎ ንግግር ነይሩ ፅሑፍ እቲ ፅሑፍ ኣብ መፅሄት ተሃቲሙ ተበቲኑ ነይሩ በዕሉ ግን ከየንብብዎኡ ናይ ሰላም ናይ ዕርቂ ትኩናት ይኹም ዝብል ዘርርብ ስለዝነበሮ ብኡ ምክንያት ከይዛረቦ ፈራሪሖም ተቆሪፁ እዩ ተሪፉ እዚ እውን ሰነ ዘሎ እዩ ካልኣይ ድማ ከም ዝፍለጥ ናይ ቤተክርስትያን መዋቅር ናይ ወረዳ ቤተ ክህነት ዝበሃል ወይም ደሞ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ምስ ዞን ዝኸድ 7 ዞን ኣታልን 7 ዞን ዘለዎ እምበር ኣብ ትግራይ ክልል ቤተ ክህነት ዝበሃል ኣይነበረን ስለዚ እንታይ እዮም ገይሮም ኣብዚ ውሳነ እዚ ሓደ ናይ ትግራይ ቤተ ክህነት ሃልዩ ናይ ምእመናን ናይ ቤተክርስትያን ነገራት ብምሉ ተሓባቢሮም ብሓደ ክሰርሕዎ ዝገብር እዮም ገይሮምዎነ ብግዜኡ ዝተገበረ ኢሉ እየ ዝኣምን ግን እንታይዩ ዘምፅኦ ሳዕብን ወይም ደሞ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ እተልና ላይ ዝረአየኒ እቲ ዝቅፅል ዝተረፈ ነገር ኣሎ ዝተረፈ ማለት እዚ እውን ሲኖዶስ ኣይተቋቋመን ኣብ ትግራይ ናይ ምቁቋም ሓሳኹም ዘሎ እዮም ተዛሪቦም እሱ ኣብዘይተቋቋመሉ ብዙሕ ነገር ክንብል ንኽእል ኣይመስለንን ግን እንታይ እዩ ዝነግረካ ኣነ ዘለና ሓበሬታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካመኢሎም ከምዚ ክምልሱ ከምዝኽእሉን እዚ እቶም ውጌሮም ይኽዱ ዝብሉ ጳጳሳት ሓዊስካ ካብኡ ደሞ ብዙኩነታት ኣይ ናትና ጥፋኣት እዩ ዝብሉ እቶም ብፅቡ ቅዱስ ደሞ ብሓዘን ከም ዘለዉ እዚታት ሓበሬታ ኣሎ እዚታት ተወስድ ከለካ እዚቲ ንፖለቲካ ክፅበ እዩ ኢለ ይሓስብ እዚ ናይ ፖለቲካ ድርድር ናይ ሰላም ድሕር ኣብ ፅቡቅ ከይዱ ምናልባት እዚ እውን ኣብዚ ክቆም ይኽእል እዩ ኢለ ይሓስብ እንድሕር ዘይከይዱና ናብ ሲኖዶስ ምቁቋም ተኸይዶም ግን እንታይ ዝኾነሎ በቃ ናይ ባዕሉ ዝከኣለ ቤተክርስትያን ይኾነሎ ብእምነት ሓደ እዩ ከምዚ ናይ ኤርትራ እኒኦ ናይ ግብፂ ናይ ህንዲ ናይ ኢትዮጵያ ላውኸ ይኸድሎ ማለት እዩ ነቲ ምእመን ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ምናልባት እዚ ናይ ራሽያ ንሪኦ ኣለና ሓዚ ላብ ልቢ እንድሕር መሊሱ ንኽሓቶም ነቶም ኣቦታት ንኩናት ደጊፎም ናይ ቤተክርስትያን ናይ ደብረ ዳሞ ምድብዳው ናይ ለክሶም ምቕታል ናይ መዓት ማሕበረ ደጎ ብዙሓት ነገራት ንኽሓቱ ክገብሮም ይኮን ዶ ዝብል ተስፋ ኣለኒ። ብዝተረፈ ግን እቲ ዝቕፅል ናይ ፖለቲካ ድርድር ኣበይ ከምዝዓልብ ክንፅበ ኣለና ኢለ ዛመ
እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ኣትኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ
ሊቀ ካህናት ሙሴ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ማለት ትግራይ ሕዚ እውን ኣባል ፌደራል ኢትዮጵያ እያ ብዕሊ ዝተኣወጀ ነገር ስለዘየለ እንታይ እዩ ትርጉሙ?
ህዝቢ ንኣዋጀ እዩ ዝፅበል ንተግባር እዩ ዝፅበል ህዝቢ ኣብ መሬት እንታይ ኣሎ እዩ ዝውስኖ። ኣብ መሬት ሰላም ድዩ ዘሎ? ኣብ መሬት ከም ትቅድም ኢሉ ዝተገለፀ ርህራህየ ድዩ ዘሎ? ሓዘን ድዩ ዘሎ? ፀፀት ድዩ ዘሎ? ንስሓ ብጠቕላላ ማእኸላይ ሃገር ኣብ ትግራይ ዘለዎ ስንሓሳብ ጨሊጡ ተረእዩ እዩ። 18-17 ወርሒ ንህዝቢ ኣብ ሰላም ዓፂኻ ኣፉ ከይኸፍት ዝሓመመ ከይፍወስ ብሰላም ከይርኢ ኣብ ባንክ ዝነበረ ገንዘቡ ከይጥቀም ስራሕ እዩ ተካይዱ ዝካየድ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕውነት ዝኸውን ንቤተሰብነት ዝኸውን ንሰላም ዝኸውን ንዕርቂ ዝኸውን ሕብረተሰብ ከታይ ገበረ እዩ። መንግስትታት ክዳበዩ ናይ ግድን እዩ። መንግስትታት ፖለቲካ እዩ ዝሰኸረ ሰብ ክመፅ ይኽእል እዩ ዝተዓየ ሰብ ክመፅ ይኽእል እዩ ውን ተለምዶ እዩ። ሓደ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ጨርሹ ከምዚ ዝገብረሉ መድረኽ ግን ኣብቲ ናሕና ሂወት ይኹን ኣብቲ ንእሽተይ ዘነብናዮ የለን። ነቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ እውን እኮም የለን። ሓዘኔታ ሰብ እኮ ናይ ግድን ኢትዮጵያዊ ምዃን የብሉ፣ ናይ ግዲ ኦርቶዶክስ ምዃን የብሉ፣ ናይ ግዲ እስላም ምዃን የብሉ፣ ናይ ግዲ ፕሮቴስታንት ሰብ ምዃኑ እኹል እዩ። ሰብ ምዝኳኑ ንዘጋጥሞ ሽግር ንክትሓዝን ዝዕድመካ እዩ። ኣብ መንገዲ ወዲቁ ትሪኦ ሰብ ወዲ መን ምዃኑ የገድሰካ፣ ስሙ መን ምዃኑ የገድሰካ፣ ቆርበቱ እንታይ ምዃኑ የገድሰካ፣ ሰብ ምዃኑ እዩ ተቐዳማይ ነገር ክኸውን ዘለዎ። እግዚኣብሄር ዝፈጠሮ ፍጡር ንስኻ ዘይሰራሕካዮ ንስኻ ክተፍርሶ ዘይግባእ ፍጡር ምዃኑ ነዙይ ዝኣክል እኳ ነጥቢ ተኣክል ኣይተረኣየን። ኣብዚ ኩሉ ሕጂ እውን ኣይረአን ኣሎ። ድሕሪ ሕጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዝብል እቲ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እውን እንተኾነ ሰብ ፖለቲካ ክዛረብሉ እታ ቤተክርስትያን ግን ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ብዘመናት ብክፍለ ዘመናት እንዳተቆለለ ዝመፀ እዩ። በብዘመኑ ገጠራትን ከተማታትን እንዳዓነው ዝመፁ እዮም። ስለዚ ኣብ ሓደ ደረጃ ጠጠው ክብል ናይ ግድን እዩ። ጠጠው ዝብል ከዓ በዝሓለፈ ተመክሮታት ጠጠው ከምዘይብል ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ሰማይካን መሬትካን እትውንነሉ መንገዲ ክፍጠር ናይ ግድን እዩ። እዚ ህዝቢ እዚ ክነብር ኣለዎ ዓለም ከም ህዝቢ መጠን፣ ከም ሰብ መጠን፣ ከም ሕብረተሰብ መጠን። እቲ መፃኣይ ዝኸውን እውን ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ። ቀደምትነት ዝወሃቡ ሕዚ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምምሕዳር እዩ። እዚ ምምሕዳር እዙ ዝሓዘኑ የፀናነ፣ ዝፈረሱ ይሰርሕ፣ ዝተበተኑ ይእክብ፣ ዝቆሰሉ ይፍውስ። እዚ እዩ ትስርሑ ዘሎ ሕጂ ተቃናጅዩ ተሳማሪዩ ብሓደ ኮይኑ ንክሰርሕ እዩ። ካብኡ ዝቅፅል ድሕሪት ዝቅፅል መድረኽ ዝመፅእ ስለዝኾነ ተስፍኡ ግን ዝፀልመተ እዩ። ኣነ ብናይ ድርድር እውን ዝልወጥ ዝስተኻኸል ኣሎ ዝብል እምነት የብለይን። ከምቲ ዘለን እውን ሓደሓደ ነገር ኣብኡ ዝኸይድ ነገር የለን ባህላ እየ።
ፕሮፌሰር ጌታቸው ብማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ቅዱሳን ብወገን ትግራይ ዝስማዕ ሰሓፈት ኣሎ። ሳብ ትግራይ ከይንቀሳቀሱ እውን ዝተኣገደ ይመስለኒ። ከምኡ ዓይነት ዜና ሰሚዐ ኣለኹ ካብ ናይ ትግራይ መራሕቢ ሓፋሽ። ንስኻ ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝገበርካሉ እዋን ኣባል ማሕበረ ቅዱሳን ከም ዝነበርካ ትዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ እሞ መጀመርያ እቲ ናትካ ተሳትፎ መዓዝ እዩ ነይሩ፣ ከመይ እዩ ነይሩ? ካብኡ ድማ እዚ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ቅዱሳን ዝመፅእ ዘሎ ነቐፌታ ስለምንታይ እዩ?
ብቲ ናተያ ሀዘል ዘለኒ ርዲት ብጣዕሚ ግቡእ ዝኾነ ብመርትዖ ክድገፍ ዝኽእል ነቐፌታ እዩ ኣብ ማሕበረ ቅዱሳን ዘሎ። ባዕለይ እውን ብናይ ባዕለይ ብካልኦት ሚድያታት እውን ዝዛረቦ እዩ። ናተይ ተሳትፎ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ካብዚ ምስረት ጀሚሩ እየ ነይረ ማሕበረ ቅዱሳን ኣብ ዓደብ ዝነበ ኩሉ ኣብውን ኣብ ስራሕ ኩሉ ቦታ ብመራርሓ እውን ሰሪሐ ካብኡ ንኣውሮፓ ብቆፃፅራ ኣውሮፓ 98 የወፅ ሽዑ እውን ኣብ ኣውሮፓ ናቱ ማእከል ቋቋም ብመራርሓ እውን ሰሪሐ ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ስዊድን እውን ዝነበር ኩሉ ካናዳ እውን መፅእ ከምኡ ማለት እዩ። እቶም ዋና ሕዚ ለምሳሌ እቲ ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዋና መማኸሪ ኮይኑ ዘሎ እውን ብቀረባ እሽካ ዋላ ትዩኩና ተጀሚሩስ ሓደ ሓሙሽተ ሽዱሽተ መዓልቲ እስካብ ዝሓልፎ ብመዓልቲ ይፅሕፈሉ ነይረ ምኸርዎ ንጠቅላይ ሚኒስትር ዝዓዲ እዚ ናብዚ ፀገም እዚ ዘእትዎ ዘሎ ምኸርዎ ላበልኩ ብጣዕሚ እንትን ይብል ነይረ ታዩ ነይሩ ትምኒት እዩ ቅድሚቲ ኩናት ኣብዚ ናይ ግዲ ብዙሕ ይሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ኣብዚ እውን ኮይነ እሱ እውን መፅኡ ኣባይ ክልተ ሰሙን ፀኒሕ ኣብ ገዛ እዩ ቅድሚ 4 ዓመት ዳንኤል ማለት እዩ እና ብደንቢ ኢና ንቀራረብ ታይ ተስፋይ ነይሩ ኣነ ሪኻ ትፈልጦ ካቲ ቀጠና ብኩናት ዝበረሰ እዩ ንመዓት ዓመታት ኢትዮጵያ በሎቱ ቀድሚ ኣፍሪካ ካሜልና ኩናት ንኣቲ ብዙ ግዜ ዝብል እዩ ነይሩ ግን ያው ኣብዚ ዝኾነ ኮይኑ ማለት እዩ እና ድሕሪኡ ግን ኣብዚ ናይ ማህበረ ቅዱሳ እንታይ ደሞ ይፅበ ነይረ ቅድሚኡ ብጣዕሚ ዝፍለጥ ነገር ዝኾነት ቤተክርስትያን ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝኾነ ነገር እንድሕሪ ኣጋጢምዎ ብዜና ይቀርብ በ ይገብር ነይሩ ማህበር ማለት እዩ ሕዚ ብሙሉእ ማሕበር በሎ እቲ ሚድያ በሎ እንኳን ባዕላቶም ክዝግቡስ ብመርትዖ ተዘርዚሩ ብዙ ሰዓት ኣብዚ ቤተክርስትያን እዚ ዝበሃል ቀሺ ከምዚ በፅሒዎ እዚኣ ቤተክርስትያን ከምዚ ተዘሪፋ ተባሂሉ ተዘርዚሩ ሂብዎም ተብሂብዎም ያው ኣይነህቲ ምን ኢሎም ዝገደፍዎ ኣለኒ እቲ ኮፒታት ዝተላእኸ ማለት እዩ እዚ ናይ ማይካድራ ደሞ ሪፖርተራት ሊኢኹም ለምሳሌ ቴሌቭዥን ዘገባ ሰሪሖም ኣብ ድሕሪኡ ደሞ ኣብ ኣምሓራን ዓፋርን ክልል እሱታት ሰሪሖም ማለት እዩ ብቴሌቭዥን ብሚድያ ማለት ከምዚ ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ከምዚ ኩሉ ነገር ዝፈልጥ ሰብ ከም ሓላፊነት እውን ተሰሚዑና ነ ማለት እዩ እቲ ማሕበር ዝሰርሖ ዘሎ እንዲያም ኣነ ኣብኡ ነይረ ከምዚ ዝፈልጦ ነገር ከምዚ ተበፂሑ ካሊእ እውን ክቅፅል ስለዝኽእል ክዝረበሎ ኢለነ ይዛረብ ነይረ ኣብዚ ኣብዚ ናይቲ ዶኩመንት የረክቦን ኣብ ትግራይ ከይንቀሳቀስ ከልኪሎምዎ ቅድሚኡ ግን ኣብታ መቐለ ምስተተሓዘት ብናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ናይ ማህበረ ቅዱሳን ልኡኻን ከይዶም ነይሮም እዮም ንመቐለ እና ረኪቦም ንተመኡ ዘለው ተጋሩ ደቂ ትግራይ ናይ ማህበረ ቅዱሳን ኣባላት ኣመራርሓ ዝተቐድሐ ኣሎ ኦንላይን ዝተለቀቀና እቶም ቆልዑ ክትሰምዖም ብጣዕሚ እዮም በቃ ኣብኡ ዝበፅሖም ማለት እዩ ኣባል ማሕበረ ቅዱሳን ብምኳኖም ኣብ ትግራይ ዝበፅሖም ዝነበረ ኩሉ ተፃዊሮም በ ናይ ቤተክርስትያን ኢሎም ብልቦም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ኣበይ ነርኩም ኣብ ትግራይ ዘላ ቤተክርስትያን ቤተክርስትያን እንድያ ኢሎም ብዙሕ በቂሶሞም ብጣዕሚ ዝግባእ እዩ ኢለ ክብል የደለየ ዝተወሰነ ውሳነ
ሊቀ ካህናት ሙሴ በርሀ እቲ ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮ ጠፍአ ጌጋ እውን ይቕረምዋል ኣሎ እዚታት ኣብ ግምት ብምእታው ዕድል ደሎ እንታይ ክግበር ኣሎ ዕድል እንታሃል እዩ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንቅድሚት
ፅቡቅ እንታይ ኣለዎ ሂድግ ወይ ተሃደግለትኩም ይቕረበሉ ይቕረ ክበሃለልኩም እዩ ዝበሃል ዝኾነ ነገር እውን ቀጢን እውን እንተኾነ ተስፋ ዶ ኣሎ ተዘየሊኸ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ዘብዕልካ የሕቶ ሕድገት እና ስራሕ ምስራሕ ነኒ ወይኖም እዮም ሕድገት ዝቐተለኒ ክቐትሎ ከይትብል ዘጥፍአኒ ከጥፍኦ ከይትብል ዘንደደለይ ከንድዶ ከይትብል ሕድገት ግበር እዩ ግን ገዛኻ ከይተመሓድር ሕድገት ኣይኮነ ካብ ቤተ ክርስትያን ክሳብ ሎሚ ዝበዘነቶ ክሳብ ሎሚ ድርዕቶ ዝተሰከመቶ ክሳብ ሎሚ ዝተጎደአቶ ካብኡ ኩሉ ላዕሊ እዩ ሕዚ ሕድገት ዝበሃል ልቢ እንተገይሮ ፅቡቃት ቤተሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ፅቡቃት ጎረቤት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ፅቡቃት ኦርቶዶክሳውያን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ኮንትሮል ዝበሃል ነገር ግን ሕድገትን ዘይሕድገትን ዝበሃል ዚ መሰረት የብሉ መካይዲ እውን ኣይኮነ ስለዚ መፃኣይ ከንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘለናዮ ናይ መፃኣይ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ዘለናሉ ጉዳይ ኢና ዘለናሉ ጉዳይ ህዝብና ክመሓደር ኣለዎ ከምታ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ዝፈረሰ ክስራሕ ኣለዎ ዝሓዘኒ ክናዘዝ ኣለዎ ዝቆሰለ ክፍወስ ኣለዎ ህፃናት ካብቲ በፂሕዎም ዘሎ ናይ ዘለዓለም ሰቀቀን ዝኾነ ናይ ጦር ቁስሊ ካብኡ ከመይ ገይሮም ክድሕኑ ከም ዘለዎም ህዝባ ኣተሓባቢራ ምግልጋል እዩ ቀዳማይ ሕዚ ድሓር እቲ ዝመፅእ መድረኽ ኣብ መድረኹ ኣብ ግዚኡ ምስ በፅሐ ክዝረበሉ ዝግብኦ ደረጃ ብደረጃ ዝኸይድ ነገር ፈርስት ፕራዮሪቲ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ቀደምትነት ህዝብካ ተሓባቢርካ ህዝብካ ኣገልጊልካ ቋንቁኡ እውን ጠፊእዎ ዝነበረ ብቋንቁኡ ዘይምኡ እውን ንለዊጡ ዝነበረ ብዘይምኡ ፀሎቱ እውን ብዘይኮነስታይ ገይሩ ነበረ ብዘይምኡ ብፀሎቱ ብፍቅሪ በዞም ዝኒሀ ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ ክስርሑ ዝግብኦም ኣብቲ ኢንፍራስትራክቸር ዝኾነ ነገር ቅድሚ ኩነታት ዝኾነ ነገር ምስራሕ እዩ እምበር መፃኣይታይ ክግበር እዩ ዝብል ኣብ ውስታይ ሕጂ ኮመንት እውን ዘብህብ ዕድል የብለይ ማለት እየ
ሕዚ ኩነታት ናብ ንቡር ክምለስ ዶ ይኸውን ናብ ንቡር ንምምላስ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ብኣኻ ወገን እውን ፕሮፌሰር ጌታቸው
ሕዚ እንታይ እዩ እቲ ንቡር በዓሉ ነይሩ ድዩ እዩ ለብል ዘለና ኣሎ ኩነታት እና እዚ በተለይ ምስ ቤተክርስትያን ዝተተሓዘ እዚ ብብዙሕ ቅዱስ ኣብ ሸገር ሬድዮ ቀሪቦም ሓደ ግዜ ብጣዕሚ መደንፀዊ ነገር ዝተዛረቡ ኣሎ ኣብዚ ቤተክርስትያን ዘሎ ሙስና ገለ ልዒሎምስ ካብ ሙስና ካብ ቤተክርስትያን ካብ ቤተ ክህነት ካብ ምውፃእ ያው ካብ ኣንበሳ ኣፍ ስጋ ምምንጣል ይሕሽ ኢሎም ማለት እዩ ዘይከኣል እዩ ኢሎም እና እዚ እዩ ትንውር ዝበሃል እዚ ማለት እዩ ተሓስቦ ዘለካ ምስ ዘሎ ቤተክርስትያን ምስቲ መንፈሳዊነት ምስቲ ክርስትና ገለ ብምሉ ዘይንውር እዩ ነይሩ እና ዘይንውር ኣብ ዝነበረሉ ኣነ ዝረአየኒ ከምዚ ኣባታችን ዝበልዎ እዚ እዚ ክንዘራርብ ከለና ብመንግስቲ ትግራይ ብሓደ ቢሮ ዝተገለፀ መደንፀዊ ነገር ኣሎ ምሳሌ ሚያዚ ሓደ ድሕሪ ሓደ ወርሕን ገለን ፍርቂ ትግራይ ክፀንት ይኽእል እዩ ብሰኣን መድሓኒትን ምግብን ኢሎም ተዛሪቦም ኣሎ እዚ ናይ ቤተክርስትያን ስራሕ ምስቲ ፀሎት ምስቲ ፆም ከም ዘሎ ኮይኑ ተሓባቢራ ገሌላ እቲ ህዝቢ ክድሕን ትገብረ ኣሎ ካብቲ ስጋዊ ሞት መጀመርያ ካብኡ ደሞ ከምዘበታችን ዝበልዎ እቲ ህዚ ተመዓራሪ ዘሎ ተስተካኪሉ ዘሎ ናይ ትግራይ ቤተ ክህነት እሱ ሒዝካ እቲ ምስናድ ካብ ምስናድ ጀሚሩ እቲ ክድሕን ዝኽእል ላድሓንካ ክትኸደሉ ብዙሕ ዝስራሕ ስራሕቲ ኣሎ እና ኣብኡታት ምድሃብ ካብኡ ምስ እግዚኣብሄር እቲ ዝመፅእ ያው ከመመፃፅኡ ዝምልስዎ ይመስለኒ ከም ዝበልክዎ ኣነ እንታይ ዝረአየኒ ቤተክርስትያን ቤተክርስትያን ክትኾነ ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ደሞ ብዘሐዝን መልክዑ ዳርጋ ላብ 7800 ዓመት ይኾነ እዩ እቲ ቤተ ክህነት ምስቲ ቤተ መንግስቲ ተጣቢቑ በቃ ነቲ ምእመን ከም ምእመነ ይርኦይ ነቲ ቤተክርስትያን ከም እምነት የኸዶይ ንዝመፀ በቃ ሰግድ ለከላበለ እዩ በቃ ዝኸድ ነይሩና እዚታት ኣብ ትግራይ ዕድል ኣሎ የለ እዚ ካብዚ ክፀሪ ምክንያቱም ደቂ እስጢፋኖስ እውን ኣብኡታት እዮም ሰሪሖም ነይሮም ያው ብግፍዒ ተቐቲሎም እምበር ዝሓትት ማሕበረሰብ ዝሓትት ምእመን ተሃልዩ እዚ ምግባር ምስ ኣቦታት ኮይኑ ኣይስእኒ ኢለ እዚ እየ ዝምነ እዚ እየ ኮን ዝምነ
ሊቀ ካህናት ሙሴ በርሀ ካብ ካሊፎርኒያ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኣሰፋ ካብ ካናዳ ዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን እየ መስግን የቐኒየለይ ክብረ ብሄር ኣበለይ
ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝምልከቶም ሃይማኖታውያን ትካላት ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪትና ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናይ ፈተነ ኣይሰለጠን ቅድሚ ሕጂ ግን ቤት ምክሪ እስላማዊ ጉዳያት ናይ ክልል ትግራይ ከም ዝተፈልዩ ድሕሪ ምእዋጆም ሓንቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ድማ ኣካል ኢትዮጵያ ምዃኑ ኢና ንኣምን ንከምዚ ዝበለ ምፍንጫል ከዓ ኣፍልጦ ኣይንህቦን ኢና ኢሎም ነይሮም እዮም እትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ክንሰግር ኤልሻዳይ ዝተባህለ ማሕበር ንፅጉማት ንምሕጋዝ ዝተጣየሰ ትካል እዩ እዚ ትካል ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ፀገማት ብዝከኣሎ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ድጋፍ ኣብ መሃብ ይሰርሕ ምህላው ይሕብር ወኪልና ኣለም ፍስሃ ብዛዕባ እዚ ካብ መቐለ ዘዳለወ መደብ ኣሎ ናብኡ ከብለኩም
ንልዕሊ 300 ዝኾኑ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዘለና ንብረት ብምሻጥን ስራሕቲ ህንፀት ዝማእኸል ብምቁራፅን ክንዲ ዝኽኣልናዮ እናሓገዝናዮም ንርከብ ይብሉ መስራትን መተሓበርን ማሕበር ምሕብሓብን ምትሕጋዝን ኤልሻዳይ ኣይተ የማነ ወልደማርያም ኤልሻዳይ ኣቦናደን ዘይብሎም ቆልዑን ሓብሓቢ ዘይብሎም ሽማግለታትን ዝናቢ ብሓደ 981 ዓ ም ዝተጣየሸ ማሕበር እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ካብ ኤርትራ ተሰደም ዝመፁ ኤርትራውያን ተቐቢሎም ዝኽኣልዎ ኣብ ምግባር ከም ዝርከቡ ኣይተ የማነ ይዛረቡ
እታ ናይ ኤርትራውያን ብጣዕሚ ዝነኣሰት ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት መብቶም እዩ ንሕምሕቦም ኣለና ከይኮናስ ነዚ ኣብቲ ፅቡቅ ዝኾነ ሰዓት ልመፁ እውን ኣለው ቅድም ኢሎም ኣብቲ ሰላም ዝተፈጠረሉ ግዜ ቅድም ኢሎም ናይ ኣብ ዓድሓሪሽ ማይ ዓይኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ፍቲ መሕስከር ዝነበሩ እውን ዝነበሩ ኣለው እና ህዚ እኳ ዘለውና ማለት ሻዕዚ ዝነበሩና ቅድም ኢሉ ዳርጋ ላብ ገሊኦም 11 ወርሒ ዝገበሩ ኣለው 8 ወርሒ ዝገበሩ ኣለው 5 ወርሒ ዝገበሩ ኣለው 3 ወርሒ ዝገበሩ ኣለው ህዚ እውን ንመፁ ወርሒ ዝገበሩ ኣለው ሕጂ እውናይ ላኣት እውን ኣለው ካብቲ መጀመርያ ክሳዕ ዝሕጂ ግን ዳርጋ ላብ 320 ዝኾኑ እዮም ነይሮም ኣብቲ ልስትና ስለዚ እዚኣቶም ኣታ ፅብብ ዝበለት ሕማቅ ዝኾነ ሰዓት ሻዕታ ክንሕግዞም ግዴታና ነይሩ እቲ መንግስቲ ትግራይ እውናይ ዘውዝኒ ነገር ኣንፈት ክንሕግዞም ከም ዘለና ዝሃበና ሓሳብ ዝሃበና ሓበሬታ ዝፀሓፈልና ደብዳቤ ናትና እውን ድሌት ዝነበረና ኩነታት እውናይ ተወሳኺ ማለት እዩ
ኣይተ ማነ ወልደማርያም ምስ ህልው ኩነታት ትግራይ ክንገብሮ ዝግባእ እኳ ምግባር ተዘይከኣልና እታ ዝነኣሰት ሓገዝ ብምግባር ምሳና ፅሊሎም ዕርፍ ኢሎም ካስቡን ምግባር ንፍትናለና ይብሉ
እንታይ ኳደው ክንገብረሎም ወደይ ሐጅስ ታይማ ይሁለካ ትልግበር ነገር ምንም ታሚኒ ማም ያበቃጣላ ንታይማና ክንገብረሎም ካምት ትፈልጦ ምግብ የለን አብዛ አዲ መድሐነት የለን አብ ዕፅዋን ክባኒና ዘለና ሐምት ትፈልጦ ዘለኻ እዚ ንገብረሎም ለና ክንምል ኳስ መሊእና ክንዛረብ ንኽእለሉ መንገዲ ይኮንና እኹል ነገር ሲ ኣይኮነን ንገብረሎ ግን ታ ሶ ኢላታ ውዒላ ትሕድር ነገር ታ መፅለሊ ታልያ ካምኡ ናይ ሓንሳ ይድረሮ ሓንሳ ይመስሑ ሓንሳ ዝስእንሉ ግዜ ኣሎ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለዎ ግን ታ ኣብዚኣ ግን ዕቑቦም ኣለው ቅስን ኢሎም ኣለው ክሓስውን ኮይኖም ኣለው ናበይ ከም ዝኸዱ እንታይ ከም ዝገብሩ እንታይ ከም ዝስርሕውናይ ዝሓስውልስ ዕርፍ ዕርፍ ኢሉ ትልቦም ኣብዚ ኣለዉ እምበር ክሻዕ ክንዲቲ እኳ እዚ ንገብር ኣለና ኢልና ከምቲ ናይ ኤልሻዳ ተሓሳስባ ኣካያይዳን ከምኡ ንገብር ኣለና ዝበለ ተሓሳስባ እኳ ይብልናን
ቅድም ክብል ንዝትካል መንግስት ትግራይ እውን ይሕግዘና ነይሩ እዩ ሕዚ ግን ህንፃ መስርሒ ኢልና ሒዝናዮ ዝነበርና ስሚንቶ ቆርቆሮ መስማር ከይቀረየ ዘለና ንብረት ብምሻጥና ክንሕርቦም ንፍትን ዘለና ይብሉ ኣይተማን ወልደ ማርያም ሓገዝ ስደተኛታት ኤርትራውያን ምሉእነት ክህልዎ ምስ ዓለም ለኸ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ንዘራረብ ኣለና ሕዚ ዝሓሸ ተስፋ ይህውን ኣለዉ ይብሉ ኣይተማን ወልደ ማርያም
ክገብሩ ዝኽእሉ ንኣምነት ቶም ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽናት እዮም ንኣምነት ዩንኤስኣር ክብል ክሕግዝ ንዕኡ ምስኡ ንዘራረብ ኢና ዘለና ሕጂ ክሕግዞም ከም ዘለዎ ምስኣቶም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሕና ኣለና ሕጂ ካልእቲ እውናይ እቲ ኣክሰስ ክግንዩሉ ዝኽእሉ መንገዲ ቴሌፎን ሕዚ ምፅና ካብ ኣይሲኣርሲ ክድውሉ ሓደሓደ ነገር ክገብሩ እስቶታት ንገብር ኣለና ምስ ቤተሰቦም እውን ክራኸቡ ኮታ ትቅድሚ ኢሉ እኳ ከም ፅቡቅ ነገር ኣይነበረን ሕዚ ግን ቆብቲተይ ክፈት ላበለ ይመስል ድሓን ኣንፈት ኣለዎ ድሓን ኩነታት ኣለዎ ሓንቲ ግዜ ዝሓገዝዎም ነገር ኣሎ እዚ እንታይ ኢካ ትብሎ ብረድስቲ ገለገለ ዝሓገዝዎ ነገር ኣሎ ንዓ ኣሸይጦም ሓንቲ ሓንቲ ነገር ዝገበርዋ ነገር ኣላቶም ሕዚ ግን ኣብቲ ህዚ ዘሎ ነገር ግን ምናልባት ፅቡቅ ከይኮነ ኣይቐሪ ዝብል ነገር ኣለና ምክንያቱ ብብዙሕ ምጭቕጫቅ ብብዙሕ ምንግጋር ፅቡቅ ነገር ክህሊ እዩ ለተስፋ ይገብርሉ እቲ ዝቐፅል ግዜ ማለት እዩ
ኣይተማነ ምስ ዘሎ ፀገም ካብ ትግራይ ንምውፃእ ዝፍቱን ኣለው ምስቲ ከባቢና ብኩናት ዝተኸበ ምዃኑ ፀገም ከይበፅሖም ንሸቐል ንኣዋርሒ ምሳና ስለ ዝፅንሑ ደቅና እዮም ብምክንያት እዚ ድማ ሕማቅ ከይጋጥሞም ንሸቐል እንተ ኣነ ዓቕሊ ገይሮም ሰላም ምስ መፀ ናብዘለየ ክኸዱ እንተዝኽእሉ ዝሓሸ ይብል ኣብቲ ማእኸል ዝረኸብ ኳ ኤርትራዊ ስደተኛ ድማ ኣኽበረት ዝረኣይ ትበሃል ኣኽበረት ምስ ሰለስተ ደቀያ ኣብ ኤልሻዳ እዩ ዘላ ዘለዋ ሓሳብ ክትገልፀለይ ዓዲመያ ከምዚ ትብል
እዎ ብዙሕ ነገር እዩ ክግበር ነይርዎ ማለት ኤልሻዳይ ሕጂ የማነ ንበይኒ እዩ ከምዚ ዝብለካ ንበይኒ ጠጠው ኢሉ ንዓና ዝሕግዘና ክሕግዘና ከሎ ብዙሕ ነገር እናገበረ ንኣብነት ዕንጨይቲ ንስእን ዱር እዩ ነይሩ እዚ ኤልሻዳይ ሲ ዱር እዩ ልሙዕ መሬት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ኣግራብ እናቆረፅና ኢና ዕንጨይቲ ንገብር ዘለና ነቲ ገረብ ነቲ ንሳቶም ዝተኸልዎ ገረብ ቆሪፅና ዕንጨይቲ ንጥቀመሉ ኣለና ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ምክንያቱ ምርጫ ስለዝተሰኣነዩ እምበር ዝለምዐ ዝተኸልካዮ ገረብ ክትቆርፅ ውላትካ ትቆርፅ ኣለካ ማለት እዩ ክስገር ስለ ዘይብሉ ግን ንክቁረፀቲ ዕንጨይቲ ፍቃደኛ ኮይኑ ዕንጨይቲ ቆሪፁ ኣግራብ ቆሪፅና ኣንቂፅና ምግብጌርና ነዳልዎ ኣለና ንበልዕካ ኣለና ካልእ ብዛዕባ ዓለም እንተኮይኑ ኣብ ዘለናይ እዋን ብሓፈሻ ማለት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ክባ እያ ዘላ ኣብ ውሽጢ ፀበባ እያ ዘላ ኣብ ውሽጢ ዓፀቦ እያ ዘላ ንሕና ከዓ ኣብ ውሽጢ ኣለና እቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣለና ስለዚ ዓለም ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ቆላሕታ ክትገብረሉ እየ ዝደላ ኣነ ይብል ብፍላይ ከዓ ንስደተኛታት ንዝተፋነቐልቲ ንብዓፀቦ ዝተጠቕዑ ህዝቢ ክትረድእ ዓለም ፅቕጢ ክትገብር ኣለዋ ይብል
ኣብ መወዳእታን ሓሙሽተ ኣዋርሒ ኣብቲ መዕቆቡ ከም ፀንሐ ዝገለፀለይ ድማ ኣብርሃም ገብረዮናስ ይበሃል ኣብርሃም እውን ማሕበር ምሕብሕብን ምትሕጋዝን ኤልሻዳይ ኣመልክቱ ዝስዕብ ርኢተ ይብንሎ ምስማዕዮም
ትግራይ ዘሎ ኩሉ ሽግር ከማ ውሽጢ ዘለና መሰረት ከዓ ንዓና እውን ይፀልወና እዩ ማለት እዩ እጂ ንሕና ብምስ ቤተሰብና ንረኸበሉ መገዲ የለን ሰሪሕና ክንነብረሉ ሂወትና ክንመርሓሉ ዝከኣል ተኽእሎ ይትረፍ ንዓና ከም ስደተኛታት ነቲ ንወዲ ዓዲ እውን ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንዕቆብ ከም ዘለና ብዙሕ ሓበሬታ ረኪብና ሓቲትና ከዓ ተዓቂብና ኣብዚ ክንዕቆብ ከለና ከዓ ወዲ ሰብ ብሂወት ንምንባር ዘድልዮ መሰረታዊ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ምግቢ መፅለል እዩ ስለዚ ሰሪሕና ክንረክቦ ዘይንክእል ወይ ተሓጊዝና ክንረክቦ ዘይንክእል ሓገዝ ወይ ገዛ ከራይ ከፊልና ክንወፁ ዘይንክእል ገዛ ከራይ ተኸፊሉልና ወይ እውን ንሶም ብዘዳልዎ መሰረት ኣብዚ ክሳብ ዛሉ መዓንቲ መዓልቲ ሂወትና ብሰላም ንመርሕ ኣለና ማለት እዩ ትግርወት ኣብቲ ደገ ተሸጊሮም ንሪኦምና ክልምኑ ንሪኦምና ንሕና ግን ከምኦም ውንስ ንምልማንሲ ዕድል ምረኸብና ዶ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታትስ ንኻብኡ ዝዕድም ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ንመስግኖ እዩ ወደ ኤልሻዳይሲ نزيت كالزي الآن حمشي ورحي حيزل له كابتي ميجي مريا تقرأين مسي منقستي إثيوبيا نستقبرة قيكت جميرهم كأزو الليو إرتاويان اللو تقروت إثيوبيا وانون أبزيس أني حميا مالاتي
كريتيم إرتاويان سيدة ثانية هات عبرها أنزل له هزبن قبرت سناي تكالاتن الشاداي دل حقز كقبرو تصوعهم ذهب المبهي أجي زمسكين رجل أمريكا عالم فساق عمغله
بزن بار نايلومي سنبت تحستونا عزازي من اللنام صباح سوني بخالو تحستو خساب نرهب مساحاتكم لزقنا